Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.
Ura je 8. Danes pa vas lepo pozdravljam v svetovalnici, ki bo prva v tem tednu obarvana misijonsko. Nadaljevali bomo z nicejsko izpovedjo vere, ki letos v narekovajih praznuje 1700 let od sprejetva prve različice, danes pa v studiju gostim duhovnika, osebnega tajnika mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla in vodjo odbora za mlade pri mariborski nadškofiji, gospoda Jureta Sojča. Gospod Jure, lep pozdrav v tem ponedeljkovem jutru.
Dobro jutro, lep pozdrav.
No, preden začneva, pa bi vas rad morda povprašal po vašem pogledu na naš radijski misijon, ki letos nosi geslo Gospod pomnoži nam vero. Na kratko, kaj lahko po vaše naredimo kristjani zdaj, da uresničimo to poslanstvo?
Naslov je zelo izzivalen. Mi je bil všeč, ko sem videl, da je ta naslov nekako na tak lok celotnega tedna. Pod tem lokom ali pa pod to streho pa celotna nicejsko-carigrajska veroizpoved. Pomnoži nam vero, jaz se vedno malo borim, rabimo veliko vero. Ali nam je dovolj tista peščica, tisto zrno vere, o kateri Jezus govori, da če bi imeli tisto malo vere, bi lahko gore prestavljali, bi lahko tej murvi rekli, oziroma temu drevesu rekli, prestavi sem, bi se prestavilo. Tako da sem vedno malo napetosti, a res je potrebno tako veliko vere, ali je dovolj, da nam Gospod zalije tisto malo semena vere, pa bomo s tistim naredili velike reči. Bi pa takole rekel, glede, pri veri so mi velik vzgled liki stare zaveze. Očaki, Abraham, Mojzes in tako naprej, to so bili uporniki. V stari zavezi vemo, Bog ni postavil za velike ljudi tiste, ki so bili poslušni, ki so bogali, ki so, recimo, Noje je stesal tisto ladjo, točno tako, kot je Bog rekel, po merah in tako naprej, je čakal, da je dobil ukaz, kdaj naj spusti ptico ven in tako naprej, da skrajšam, Bog je za velike postavil upornike in tako vero bi jaz pričakoval danes, tako vero si tudi sam želim, da se tudi jaz v moji veri upam opret Bogu, končno, ne? Da se upam opret vsem tem, bi rekel, stran potem te današnje družbe, ne? Da je moja vera tako globoko zakoreninjena, da vem, da me noben veter tega sveta ne bo tako majal ali celo iztrgal iz korenin, v katera sem zaraščen.
No, hvala, pa bo mogoče zdaj le kar čas, da prejdemo k temi. Danes nadaljujemo z naslednjim delom nicejsko-carigrajske veroizpovedi. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. Dragi poslušalci, vas pa že zdajle vabim k sodelovanju. 01 512 10 00 in lahko gospodu Juretu Sojču zastavite svoje vprašanje na današnjo temo. Midva pa ne bova čakala, ampak kar začneva. Tako na hitro pogledano, če smem reči, je ta del molitve opredeljuje Božje naravo Jezusa Kristusa, pa gospod Jure me zanima, če nam lahko morda še malčkano orišete zgodovinsko ozadje nastanka molitve in pomembnosti, ki jo nosi za kristjane.
Ja, ta nicejska veroizpoved ima dolgo brado, vsaj dogodki okrog tega in spor, ki je nastal tam leta 318 med Arijem, aleksandrijskim duhovnikom in pa Aleksandrom aleksandrijskim, ki je bil škof in patriarh aleksandrijske cerkve. Ampak glede, že v prvem stoletju oziroma začetek drugega stoletja, ko se je nekako krščanstvo izvilo iz judovstva, lejte, imamo ebionite, to so bili neke vrste, so bili judje, ki so sprejeli krščanstvo. In ti kristjani so rekli, nič, mi bomo ohranili vse judovsko, mi bomo ohranili judovsko postavo, mi bomo ohranili judovske praznike in tako naprej. Ampak v Jezusu Kristusu so pa govorili kot o prvem od prerokov, so rekli, vredo, to je pa res neki nadangel, ima neko posebno veljavo in tako naprej, ampak Jezus nas ne odrešuje, Kristus nas ne odrešuje, odrešuje nas še vedno postava. Potem, glede, imamo naprej, tam že v drugem stoletju, tudi Markiona se pojavi, potem imamo stran poti sabeljanizem, potem imamo gnostične, recimo, tam je bil en Valentinjan, ne, zelo zapletene sisteme, ki jih večina ljudi, preprostih ljudi, sploh ni razumela. Tam govori o eonih, 8 eonov, 10 eonov, 12 eonov in Kristus je, in svet Sveti Duh sta pravzaprav, poslanstvo Kristusa in Svetega Duha je, da tem eonom spregovori poslanstvo, oziroma kako naj častijo Boga očeta. Ne? Se pravi, ampak v vseh teh pogledih, v vseh teh stran poteh, v vseh teh herezijah, kot jim rečemo, se Kristus vedno pojavlja nekaj nižjega od Boga očeta. On ni, niso ga mogli razumeti, da bi bil on enako Bog. Ampak so rekli, ma gledajte, mi moramo vedeti, da je Bog nedeljiv. Ne? To je čisto platonska misel. Boga, če ga mi delimo, pa rečemo, da je tudi Kristus Bog, smo Bogu nekaj vzeli. Bog Oče, če ga delimo, potem je, da je tudi Sin Bog, potem Bog Oče ni več celota. Potem smo mu nekaj vzeli. Ne? Ta miselnost, ta predstava je bila takrat tako živa, da so rekli, ne, mi moramo braniti monoteizem, mi moramo braniti to enotnost, enost Boga očeta. In so naredili vse za to. Ampak, gledajte, je potrebno vedeti, takrat ni bilo katekizma. Takrat so imeli vse, kar so imeli, je bilo svetopismo. To so bili, krščanstvo bilo v povojih. Se pravi, pojavljali so se prvi teologi, ki so prihajali iz nekih filozofskih šol, platonskih filozofskih šol. Se pravi, so imeli neko naloženo ozadje, ki so ga pač uporabljali in neke izraze vzeli kot orodje, s katerim so si lahko so poskušali razložiti, kakšen je zdaj odnos med očetom in sinom. No in to orodje, ki so ga uporabljali, je bilo včasih bolj posrečeno, včasih manj. Recimo Tertulijan, ki je bil latinsko pišoč avtor v drugem stoletju, konec drugega stoletja, začetek tretjega stoletja, nas že priskrbi z vsem potrebnim izrazoslovjem, ki ga najdemo potem v nicejski veroizpovedi. Se pravi, on prvi govori o substanci, kar potem najdemo v nicejski veroizpovedi, v tistem znanem grškem prevodu homoousios, istega bistva z očetom, ampak v latinskem je to, da je konsubstancialen, se pravi, da je nekak istega bistva. Čeprav Tertulijan še ni govoril takrat, da je on zdaj res enak očeto. Ampak je rekel, ja mal niže je, ne moramo ga dati tam, ampak ima vse potrebno, je pa mal niže. Ne? In pa tudi on govori, da je o personi, se pravi o osebah, se pravi, že gre za slutnjo nečesa, da je Bog na eni strani oče in da je ta sin res nekaj več, da je nekaj božanskega, da ima neko posebno veljavo. Potem imamo na drugi strani, gledajte, Origen se pojavi v tistem času, leta 200, tam po letu 200, 254. In Origen nas pa še, nam pa da še več izrazoslovja, nam še bolj pomaga. On je pa iz tudi aleksandrijske teološke šole, ki je imela za podlago alegorično razlago svetega pisma, se pravi Janezov evangelij je bil pri aleksandrijski teološki šoli zelo izpostavljen, se pravi, so že gledali Boga, so že gledali Kristusa, ki so brali Janezov prolog, ne, v začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, ta je bila v začetku pri Bogu. Ok, so rekli, v redu, Janez nam govori o tej besedi, o tem logosu, ki je Kristus, da je nekaj božanskega, ne? Se pravi, da je nekaj več kot zgolj to, kar smo do zdaj govorili, da je. No in Origen je prvi zelo jasno, ali pa dokaj jasno definiral izhajanje sina iz očeta. Ampak tudi on je bil zelo pazljiv. Origen nam ni dal tega, da bi rekel, da lahko postavimo očeta in sina na isti nivo. Ampak je pustil odprto. Ampak glejte, ko pridemo proti nicejskemu koncilu, takrat sta močno delovali dve teološki šoli. To sta bila tudi dva patriarhata v tistem času. Antiohijski na eni strani, na drugi strani aleksandrijski. In kot sem že prej rekel in povedal, spor med Arijem in Aleksandrom, spor, ki je pripeljal do nicejskega koncila, se je zgodil v Aleksandriji. In ti dve teološki šoli, gledajte, sta imela vsaka svoj pomen. In če zdaj bom zelo na grobo in čez prste rekel, in upam, da me zaradi tega ne bodo preganjali, gledajte, kot v filozofiji v glavnem poznamo, lahko rečemo, da so filozofi bodi si z platonske tradicije ali pa na drugi strani z aristotelske tradicije. Jaz mislim, da v kristologiji, se pravi, to je nauk o Kristusu, lahko govorimo zelo podobno. Tudi danes imamo teologe, kristologe, ki razmišljajo iz percepcije antiohijske teološke šole ali pa aleksandrijske teološke šole. Kaj to pomeni? Poglejte, aleksandrijska teološka šola, kot sem že povedal, za izhodišče si vzame Janezov evangelij, se pravi, gre za logos, gre za besedo, ki se je odčlovečila, se pravi, gre za zgoraj dol, pogled od zgoraj dol. Medtem ko antiohijska teološka šola pa ima za izhodišče Matej Marko Luka, se pravi sinoptike, in gleda Kristusa, okay, to pa on, kako on deluje, kako on uči, iz te njegove človeškosti, kje lahko prepoznamo njegovo božanskost. Ne? In tako se, gledajte, do Nicejskega koncila in še čas po Nicejskem koncilu nekako čuti te napetosti med eno in drugo šolo. V glavnem pa je ta spor glede tega, kako Kristus, torej, kako je Kristus Bog, oziroma ali je Bog in kako lahko mi govorimo o Kristusu kot o Bogu, pravzaprav skoval nekak znotraj te aleksandrijske teološke šole. No in Aleksandrija je imela enega izredno sposobnega duhovnika, Arija, ki je imel menda eno zelo lepo župnijo, tam nekje v centru, veliko poslušalcev. Zdaj, veste, ti ljudje, ki imajo velik dar, ne, ki so zelo karizmatični in očitno je bil Ari zelo karizmatičen, ker tam opisujejo zgodovinari, da je imel 70 devic, ki so ga redno prihajali poslušati in velika množica ljudi mu je sledila, no in on je tam nekje okrog leta 318, zdaj datacija in kronologija ni čisto, čisto točna, ampak 18, 20, nekateri govorijo, da celo leta 21, 321, no v tistem času je on začel učiti, da Kristus ni Bog, ampak je nekaj drugega, je neke vrste avatar. Se pravi, da ni bil ustvarjen od začetka in je bil čas, ko Kristusa ni bilo. Se pravi, ne govorimo pred vsemi veki, ampak je nekje v zgodovini oziroma nekje potem v Kristusa ustvaril zato, da je z njim, z Kristusom, Kristusa imel za urodje, po katerem ali pa s katerim je ustvaril vse ostalo stvarstvo. Ima posebno mesto Kristus. Ne? Njega je postavil zelo visoko, pravzaprav, ampak niže od Boga očeta. Vse za voljo tega, da je ohrano monoteizem, da je ohrano Boga očeta in enost tega Boga očeta. Zdaj, veste, ko škofje to poslušajo, na začetku je se tudi Aleksandru zdelo, ma dobro, ne, pač en duhovnik mal govori nekaj po svoje. Še enkrat povem, ne, takrat niso imeli katekizma, stvari niso bile definirane, kot poznamo danes. Ne. Danes lahko človeka hitro vloviš, če bi ga hotel loviti, ne, kaj je prav in kaj je narobe, ampak takrat tega ni bilo in glede, on se pa je že čutilo, ne, telo cerkve, to moramo vedno ponavljati, oziroma je potrebno vedno povedati, lejte, telo cerkve, mi imamo sveto pismo, ki je ena stvar, ne? Ali pa, reko, en čut cerkve, ne? Eno krilo. Po drugi strani pa imamo tudi Kristusovo telo vernike, tradicijo, ki pa ima prav tako spomin. In ta spomin, se pravi, veliko nočnih dogodkov in vse, kar se je skozi obdobje zgodilo, pa je govoril drugače, ne? Da pa Kristusa ne moremo reči, da je Kristus Gospod, če imamo v Pavlovih pismih. Ne? In takrat je pa Aleksander udaril po mizi, rekel, zdaj pa dovolj. Ker, kot sem že prej povedal, ne, Ari, izredno nadarjen, talentiran, za sabo potegne ljudi. Potegnu jih je pa tako prvič z nagovori, s pridigami, hkrati pa je pisal pesmi. Bil je pesnik in en od njegovih del Talija, poznamo jo potem, ker je ohranjena iz Atanazijevih del, ker je on pisal odgovore na to talijo. No in tista talija je bila napisana kot neke vrste pesnitev. In kaj je lažje kot pesem, da spraviš neko misel, neko herezijo ali pa tudi neko stran pot med ljudi kot s pesmijo. Ne? Ko to pride v pesem, pride v srce. In ko pride v srce, pride v življenje. In tako je počasi ta miselnost se vedno bolj širila. In Aleksander je izgubljal moč, izgubljal je duhovnike, ker so sledili Ariju. Čakalo se je, potem je bila prva sinoda sklicana, na kateri so Arija obsodili, potem je pa Ari bil, kot že rečeno, ne, je bil ne samo dober pridigar, dober teolog v narekovajih, je bil pa tudi dober diplomat in je vedel, če hočem to svojo, zdaj bom rekel, narekovajih ideologijo spraviti čim širše, potem rabim močne in vplivne prijatelje.
Podporo.
Ja. In tako je šel lepo med škofe, ki nekaj veljajo takrat, in je bil Evzebij iz Cezareje. Cezareje je bila pomembna škofija, na drugi strani imamo Nikomedijo, cesarsko mesto, tam je bil zopet en Evzebij iz Nikomedije in si je tukaj dobil zaveznike. In ti zavezniki so ga podpirali. In on je vedel, če bo imel močne ljudi ob sebi, to pomeni, imam tudi eno gotovost. No, Aleksander se pa tudi ni dal, Aleksander ga je pa potem izobčo in tako se tudi Evzebija iz Cezareje, so potem leta 324 na sinodi v Antiohiji izobčili in tako se je ta problematika, ker se ni rešila, ker tudi niso imeli orodja, kako bi naj rešili, ni bilo besednjaka, s katerim bi lahko to situacijo rešili, se je samo kotalila, ne, in postajala vedno večja. Ne. To je kot ena kepica snega, ki je najprej čisto mala, potem po hribu se zvali in na koncu imaš pa eno ogromno gomoto snega, ki jo pa niti več ne moreš premakniti ali pa niti preskočiti. In točno to se je s to zgodbo zgodilo. Ne. Prišlo je tako daleč, da je bila že v nevarnosti edinost cerkve. In tukaj vstopi na oder Konstantin. Tudi Konstantinova zgodba je prav zanimiva. Konstantin vemo, ne, da se je najprej leta 313 Konstantin Ilincini data krščanstvo, tako imenovan Milanski edikt svobodo. Ampak zanimivo, gledajte, mi imamo Konstantina tako visoko. Pravoslavna cerkev govori celo, da je svetnik, ga ima za svetnika. Pri katoliška cerkev je bila glede tega bolj previdna. Ampak, gledajte, na začetku je dal svobodo in bil zelo odprt do kristjanov Licini, ne Konstantin. Ne? Po tisti svobodi, recimo, so lahko kristjani na dvoru Licinije opravljali najrazličnejše službe. Potem so bili svetovalci. Skratka, en kupenih stvari je bilo in prvo videnje, ki jo pripisujejo Konstantinu, če se spomnite, tam pri Milvijskem mostu, ko je bil spopad med Maksencijem in pa Konstantinom, takrat, leta 312, takrat pravi zgodovinarje, potem kasneje, retrospektivno pišejo nazaj, po pripovedi Konstantina, da je videl na nebu tisto znamenje križa, ki so ga potem mogli dati na ščite vojakov in v tem znamenju je potem tudi zmagal. Zdaj, veste, ta zgodba, še enkrat povem, ne, se je pisala nazaj in vemo, ne, zgodovino pišejo zmagovalci, tudi tu je najverjetneje nekaj tega, ampak tisti prvi, bi rekel, prvi osvoboditelj krščanstva je bil Licini. In Licini je prav tako, in to nam Laktanci zapusti in zapiše, tudi on je imel neko videnje. Tudi on je naučil vojake neko molitev, ker jo je sam v nekem razodetju po noči dobil in zjutraj so mogli vojaki tisto molitev moliti. Se pravi, zelo podobni zgodbi, čeprav na koncu kot tisti velik mož, velik človek, gre v zgodovino Konstantin, zato ker je Licini pač, Bogi reveš, leta 324 zgubil v bitki z Licinijem in seveda, ne, potem zgodovinari so pisali v prid Konstantinu, ne Licinijo. No in tako je potem Konstantin bil tisti, ki je za voljo edinosti krščanstva tudi sklical, bil tisti, ki je sklical in sklicatelj Nicejskega koncila. To je nekaj res edinstvenega, pravzaprav, da se je cesar, rimski cesar zauzel za krščanstvo in rekel tako, jaz si želim, da bi to krščanstvo bilo, da bi nekako uredili to zadevo, ne, ta spor. Je pa politik in politikant, to je pa potrebno upoštevati in vedeti.
Tako, kaj pa, kako pa so recimo, zdaj smo prišli do začetka nicejskega dogajanja oziroma koncila, a kakšne spremembe so pa kasneje vnašali potem v samo vero izpoved, da lahko rečemo nicejsko carigrajska?
Ja. Se pravi, leta 325, tam 20. maja nekaj datirajo, da se je začel nicejski koncil, potem skozi mesec juni, no, takrat so zaključili in svetega duha. In tu se je vero izpoved takrat zaključila, se pravi, nicejska vero izpoved, ta je Jo najdemo tudi na spletnih straneh, nicejska veroizpoved, tam se zaključi, ker vprašanje svetega duha takrat ni prišlo na plano. Ne? Potem pa pride v leto 381, se pravi dobrih, kaj je to, 70 let kasneje, tako na hitro, na grobo rečeno, se pa škofje ponovno dobijo. Namreč, ves čas je potekal spor okrog ene besede in sicer besede homoousius, istega bistva. Ne? Arijanci tega niso mogli sprejeti. Ne? Ti arijevi učenci so rekli, pa to je nemogoče. Ne? In je ta spor okrog tega prišel tako daleč, da so, in samo ena črka je bila tu noter, jota, i, je bila dodana, da so arijanci lahko nekak razlagali in sprejeli to veroizpoved kot resnično. In sicer, da ni istega bistva, ampak da je podoben. Ne? Ta jota, ta ena črka je pripeljala do tega, da ni čisto enak, ne? Ampak da mu je pa podoben. Zdaj pa glede, razlika med v tej črki je pa tako velika, se vi predstavljate, ne? Gremo nazaj na dvor faraona in pa Mojzesa. Ne? Mojzes je bil najden, je bil prinesen na dvor, je bil vzgajan kot faraon, je imel vse, kar je imel faraonov sin. Ampak on je bil podoben faraonu, on ni bil faraon, on ni bil iz njegovih ledi, on ni bil njegov sin. Faraon je bil drugi Ramzes, je bil pa pravi sin. Se pravi, to je nekaj biti podoben, ali pa biti sin, se pravi, izhajati iz njega, ne, je pa razlika. Ne. Še vedno si samo podoben. In tako so ti spori tekli do leta 381, ko so pa škofi, takrat pa ni bilo več Konstantina, pa je bil potem Teodozij drugi. In takrat so mogli spet priti skupaj. In sicer takrat pa že v Carigradu, v cerkvi svete Hagia Eren, se pravi, to je svetega miru, zdaj tako upam, da nisem napačno prevedel, takrat so se tam dobili in so takrat dokončali tisti zadnji del in svetega duha, gospoda, ki je uživla in tako naprej, in takrat zapečatli to ni ta prvi del nicejske veroizpovedi z dodatkom, ki so ga v Carigradu dodali in tako imamo nicejsko, carigrajsko veroizpoved, ki je vse od takrat, seveda je potem še doživljala kake lepotne popravke, nijanse in tako naprej, ampak v glavnem vse od takrat jo molimo pri vseh slovesnostih ob nedeljah in pa zapovedanih praznikih, se pravi v slovesnih praznikih. Tako da, to je nekak tak na grobo rečeno, ne? Mogoče še sem tole, če se vrnem nazaj na leto 325 in dogodke okrog tega, lede, mi smo zdaj tik pred veliko nočjo, ne? Ko sem mal študiral ta nicejski koncil, smo bili pred niti ne tak dolgo nazaj, mogoče enim mesecem smo bili v Niceji in mi je bilo zanimivo, ko smo bili tam, ne, glede škofje, ki so prihajali takrat, bolj ali manj so bili iz vzhoda, samo dva sta bila papeževa poslanca, ki so prišli iz vseh koncev takratnega cesarstva, ne, nekateri škofje so bili danes že na poti, nekateri škofje so že potovali, ker je bilo to tako daleč in so prihajali v Nicejo in tam je najbolj pretresljiv zapis, mislim, da ga Eusebij iz Cezareje zapiše v svoji zgodovini, pravi, da so prihajali in cesar Konstantin jih je spremal. In Konstantin je spremal te škofe, tam je bil en pafnuci iz Egipta, en pošavnik, en spovednik, ki je prihajal z ranami na obrazu, eno oko so mu staknili zaradi preganja. Tu so bile žive relikvije, pravi, in zapiše, kako je Konstantin poljubljal te žive relikvije, ki so prihajale. Ne? In škofe, ki so tja prihajali in to škofovsko spremstvo, je to tako nagovorilo in tako prizadelo, ker to bilo nekaj unikatnega. Namreč ni šlo več samo za cesarja, ki tolerira krščanstvo, ampak je šlo za cesarja, ki je kristjan. Čeprav je do krsta bilo še nekaj časa, ne,
da se krsti. Tako. Zanimive družbene okoliščine, pa me zanima, kaj po vaše danes spomeni verovati v to Božje naravo Jezusa Kristusa, ko vera nekako v večini ljudi poteka na nekem stranskem tiru oziroma v nekem družbenem krču apatije do praktično vsega, ni več take stopnje upanja, pa mogoče tudi zaupanja v sočloveka in kaj šele Boga. Kako se to...
Meni osebno, ta nicejsko-carigrajska verospod, ki se zdi tako trda, tudi teološko, bi rekel, zelo bogata po eni strani, po drugi strani pa tako, ja, kar težko razumljiva, ne? Težko sprejmemo vse te resnice, po drugi strani, glede, pa vam rečem, ne, to, kar izpovedujemo, še posebej ta del, ki ga danes izpovedujemo o Jezusu Kristusu, glede, za mene je to nekaj tako trdnega. Predstavljamo si, da smo na morju. Vihar je ladjo, najeno ladjo premetava sem in tja in ne vema, kam moramo iti. Potem pa nadaleč vidiš svetilnik. In ta svetilnik se že, oh, Bogu, hvala, zdaj pa vema, kam, v kjero smer moramo iti. Potem pa se pripelješ tja, pa vidiš, da je ta svetilnik na ladji. In da ga prav tako kot najo, tudi ta svetilnik premetava sem in tja, odnaša, ne. Se pravi, če bi rekli Jezusu, da je pa preprosto nekaj nižjega od Boga, bi bil kakor tista ladica z tistim svetilnikom. Kako lahko jaz zaupam, da je on trdnost od očeta, da on prinaša pravzaprav ne samo sporočilo, ampak da je v njem lahko gledamo očeta. Ne? Se pravi, ena gotovost, če hočemo svetilnik na morju, potem moramo vedeti, biti prepričani, da je ta svetilnik globoko v morju, da je usidran, da iz samega dna prihaja gor, ne. In tako se mi zdi tudi ta naša verospoved. Ko rečemo Kristusa, glejte, pri nas pravzaprav poveš vse. Kot jaz si tako predstavljam, ne, greš nekam na hrib, greš nekam v goro, se spenjaš, ne veš, kjera pot je prava. Ne. Veš, vidiš samo vrh, rad bi prišel na vrh, potem pa imaš ljudi, ki se spenjajo gor, enega vprašaš, kam, po kjeri poti. Ja, jaz grem po tej poti, ja, jaz grem po tej poti, ja, jaz bi šel po tej poti. A ni najboljše vprašati tistega, ki ti prije od zgore dol. A ne bo on najbolj vedel, katera pot je prava. In to je Kristus. Kristus je prišel po poti in dejansko je on bil, ja, jaz vem, meni sledi, hodi za mano, hodi za menoj, jaz sem prišel od očeta. Bi bilo nekaj čisto druge, kot bi rekel, jaz imam pa kočo malo tu let zgor, nekje vem, dokot je pot, ampak slišal sem o tem, kje bi naj bila zdaj ta pot, ne? Ampak on prihaja iz očeta samega. Ne? Tako ta gotovost in po drugi strani, glede, v njem smo, v Kristusu smo odrešeni in v njem smo to telo, se pravi novo telo cerkev. Jaz vem, da je apatično, danes je, bi imeli Jezusa nižjega od tega, kar izpovedujemo v veru izpovedi. Ne? Veste, se mi zdi, da danes se nismo pripravljeni več potruditi, nismo pripravljeni več kaj vložiti. Recimo to, da bi, se, da bi človek mal garal, pa se poglobil v Sveto pismo, pa bi rekel, ne, ne želim, ne bom verjel tega, temu, kar izpoveduje tale veroizpoved. Veste, da bi prišel do te točke, tega, kar sem že v uvodu rekel, ne, vera, ki nasprotuje, ne, ker samo takrat, ko razorješ zemljo, ko spustiš pluk v zemljo, takrat bo seme tudi lahko nekam padlo in obrodilo. Ne. Sicer vemo, ne, tam iz tiste prilike je v nevarnosti, da bo padlo na skalo, ga bo ptice odnesle in tak naprej. Ne. Se pravi, res se mi zdi, da to vero dobiti ali pa imeti to vero, imeti ta zagon, ta pogum, da se človek zagrize v ta besedila in iz teh besedil spreme ali ne spreme. Ne? Ker kot vemo, ne, v knjigi Razodetja, v zadnji knjigi Svetega pisma, tam je zapisano, ne, ne maram pa tistih, ki niso, imamo na eni strani tiste, ki so vroči, na drugi strani imamo tiste, ki so mrzli, one mlačne tu noter, ne, pravi, da v knjigi Razodetja pravi, ma to pa splunem, glej, to pa ni za nikamor, ne. Teh potrebujemo. Ali bodi mrzl, ali bodi pa vroč. Uh-huh.
Gospod Jure Sojč, vi ste na Mariborski nadškofiji tudi vodja odbora za mlade in se obadete predvsem s tem delom našega občestva. Pa me zanima, kako lahko potegneva zdaj še rdečo nit malo v bolj mladinske vode. Kako mladi doživljajo vero danes in kaj lahko starejši naredimo proti njihovi izgubi in odhajanju iz cerkve, pa dragi poslušalci, še en intermezzo na tem točki, 0-1-512-10-0-0, če imate še kakšno vprašanje za gospoda Jureta.
Ja, to pogosto slišimo v spovednici. To vprašanje ne hodijo, ne, sploh starejši, dedki, babice, starši, malo časih potarnajo, pojamrajo, ne. Joj, ko nisem vzgojil otrok tako, da bi hodili k maši, ne. Ko nisem predal vere, ne, ena bolečina staršev. Ampak, glede, njihova vera ne more biti vera njihovih otrok. To je nemogoče. To je pač prva stvar, do katerega, ki si jo morem nekak predočiti, si priznati, da če bom predal to vero, ki imam jaz svojim otrokom, potem oni niso verni. Potem so kopije. Potem bojo, bi rekel, čisto nič slabega v katekizmu, ampak samo katekizemski. Se pravi, bojo točno to, kar sem jim povedal, more iti tudi skozi smrt. Naša vera gre, je veliko nočna vera, gre skozi smrt in meni je zelo lepa podoba emavških učencev, ki gresta iz teh ruševin. In to so mladi danes, ne? So emavški učenci. Se pravi, porušeno, vse se je zrušilo, na ničesar več ne moramo staviti. Niti tistega, v katerega smo verjeli in verovali, da je on tisti, ki ga čakamo, ne verjamemo več. Ne? In zdaj hodijo in odhajajo. Ne? In v tem odhajanju se rojeva nova vera. V tem odhajanju mladi srečujejo, oziroma Kristus srečuje te mlade na tej poti. Jaz gledam, Mariborski stolnici vsako sredo imajo študentske svete maše. Ne? Mladi prihajajo. Mi mogoče vidimo, prihajajo k sveti mašam. Ne? Da ne bo zdaj kdo rekel, mladi več ne hodijo k maši, pa jih ne zanima maša. Pa mladi hodijo, pa molijo brevir, mladi molijo rožni venec. Se pravi, vse to, kar smo mogoče še 10, 15, 20 let nazaj imeli za neuporabno v narekovajih, ne? So rekli, mladi tega ne želijo, ni res. Mladi si tega želijo, pa še kako želijo. In hkrati pa si želijo tudi tega, kar ta nicejsko-carigrajska veroizpoved jasno izpoveduje, eno jasnost vere. V kaj verujem? Povej mi, v kaj verujem. Ne? Sej tudi naše sporočilo. Ne? Jaz se spomnim, ko sem bil kaplan in sem govoril o svetnikih. In med svetniki sem večkrat uporabljal in sem govoril naj bi. In so me enkrat tako trdo prijeli, so rekli, dobro, pa kaj zdaj s tem naj bi? Kaj zdaj naj bi? To pomeni, da ni. Je ali ni? Daj zdaj povej, naj bi. Kaj je to? In sem se res kar malo strezno, sem rekel, ej, se je res, ne, če jaz ne verjamem, če jaz puščam ta najbi, kako grozni je ta, ne, ta vrzel med tem, da pač verjetno, ali pa obstaja možnost, da nič od tega sploh ni res, potem tudi v njih puščam eno veliko, veliko suhoto, praznoto, ne. No in sem se potem prav zavestno učil, da tega nisem več uporabljal, se pravi, potrebujejo eno jasno sporočilo, oni se bodo pa sami odločili, a bodo sprejeli ali ne. Pa eno izzivalnost, resen izzivalnosti nam danes manjka. Ne? Tako učiteljem, se pravi duhovnikom, katehetom, se pravi spremljevalcem teh mladih, da izovemo, da izzivamo, ne? Da jih pripeljemo do tega, da sami rečejo, ej, čakaj, to pa ne vem, če bo šlo skozi. Dobro, zdaj je pa na tebi in pa tvoje poslanstvo, da pa se sam zagrizeš, pa sam začneš iskati odgovore. Veste, da ni te apatičnosti, ko ste sami rekli, ker ta apatičnost, to je smrt, ne? Se pravi, tu si že na tem tista mlačnost, ne? Zaradi katere si izpljunjen.
Pa če se že naveževa s to jasnostjo in željo po neki resnici in usmerjenih odgovorih, ki so res jasni to, to me spominja zelo na nek znanstveni pristop in danes, ko je čas, v katerem pogosto poslušamo o novostih, v napredku in spoznanjih znanosti, te stvari tako zelo hitro odvračajo mogoče ljudi od vera, no, morda ne ravno odvračajo, ampak vsekakor pa ne najbolj privabljajo. Kako lahko sprejemamo stvarnost in stvarstvo, kar je ustvarjeno po Jezusu?
Jaz mislim, da je zelo preprosto. Namreč, mislim, da smo napako naredili mi že v preteklosti, ko smo poskušali čisto znanstveno, tako bi rekel, teologijo spraviti v znanost. Ne? Uh-huh. V tem smislu, da smo rekli, glejte, ali pa Boga narediti za največjega znanstvenika, ne? Kratce je, pravzaprav stvarnik vsega, ampak z neko znanstveno metodo, imamo recimo čisto na začetku Mojzesa naredili za znanstvenika, ne, ki je napisal in povedal, kako je stvarstvo nastalo v tistih sedmih dneh, oziroma imamo tisto poročilo, ne, o stvarjenju sveta. Glede, zelo jasno, jaz mislim, vera in razum, to je treba še enkrat povedati, nista v sporu. To sta dve resničnosti, kot sta, lejte, dve možganski polovici. Vsaka možganska polovica opravlja svojo nalogo. Desna možganska polovica, zdaj poskušam na tak način razložiti, pa leva možganska. Leva možganska polovica, vemo, je moški, uporabljamo to, ne? Je znanstvena, je analitična. Desna možganska polovica je bolj intuitivna. Se pravi, potrebuje zgodbo, potrebuje, to je, ženske bolj to uporabljajo, ne? Ampak, glede, zdaj ne moramo reči, da bomo mi možgane ločili. Ne, sploh, ko beremo Sveto pismo, lete, stara zaveza je zelo desno možganska polovica, ne? Se pravi, je zgodba, tudi pisana je z desne proti levi, je brez samoglasnikov, se pravi, je se skupaj drži, vse skupaj in si mogel ti en del prebrati, da si sploh lahko kaj razumel, velik del zgodbo si mogel dobiti, ne? Se pravi, ko si ti slišal zgodbo, si ti lahko vedel, kaj to sporoča. Potem pa s časoma, seveda, leva možganska polovica pa je ta analitična, ne, filozofija in tako naprej, znanost. In zdaj smo pa zelo, nekak zelo v tej levo možganski polovici, vse bomo povedali, vse bomo razložili. Ne. Ampak krščanstvo, nova zaveza, je pa nek tak unikum, da sta se združili, tako stara in nova zaveza, da sta se združili tako leva in desna možganska polovica, da uporabljamo oba. In apostol Pavel je bil hebrejec, ne? On je bil v učenec stare zaveze, ne? Pod Gamalijelovimi Elovim nogami se je učil in imamo Pavla, ki pa na drugi strani potem že razmišlja in piše v grščini, se pravi, pa uporablja čisto levo možgansko polovico. Ne? Ma tu se je zgodila taka sinteza tega dvojega, da na koncu lahko vidimo, da je res nekaj popolnoma unikatnega in nekaj posebnega. Zato je, gledaj, mislim, da ne smemo delati napetosti med vero in znanostjo in da vera nam želi povedati, kaj naše življenje pomeni, kako naj življenje živimo. Ne? Ne kako je naše življenje sestavljeno. Jaz ne bom odprl zdaj Svetega pisma in razmišljal, kako je sestavljena, bom iskal noter odgovore, kako je sestavljena celica. Ne bom, kako moje telo funkcionira in deluje. Ne? Ma zato imamo mi ljudi, imamo biologe, imamo mi medicince, ki o teh stvarih razmišljajo in mi bojo dali odgovore. Kako naj živim svoje življenje, kaj pomeni moje življenje, kakšen smisel ima moje življenje, je pa knjiga vseh knjig, je pa Sveto pismo, je pa vera. Zato pa potrebujemo vero, da mi usmisli moje življenje, da ne bom skočil tam nekaj pred avto, pod avto, ker ne vem, zakaj bi živel. Glede, to je vera. In zato se mi zdi, da je velika vrednost in po drugi strani velika izguba za tiste, ki težko verujejo ali pa ne verujejo in velik, velik dobiček in veliko zlato za tiste, ki imajo ta dar vere, ki imajo, tako bi rekel, stojijo, Chesterton je zelo dobro rekel, ne? Smo verniki tisti, ki z eno nogo stojimo trdno v tem svetu, z drugo nogo smo pa vedno nekak v pravličnem svetu, ne? V tistem svetu, ko ne veš točno, kje je, ga težko definiraš, globoko v sebi in srce ti pa govori, da je.
No, hvala, pa bova zdaj s to mislijo tudi zaključila. Gospod Jure Sojč, hvala torej za vaše današnje odgovore in ta jutranje dopoldanski pogovor. Vam želim še veliko uspeha pri delu in seveda oznanjevanju Evangelija.
Hvala lepa, lep dan.
Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.